Bakının dərdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum iki şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Gözledin her seher akşam selam daracı aleyküm selam ecelle ölmeye doğulmamışam selam daracı aleyküm selam o hangi millettir tarihi sırdır yüz atla büründü yine de birdir beni huzuruna bu derd getirdi selam daracı selam daracı selam daracı aleyküm selam Hazarı Baykalı Aralı gördüm Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden. Aralı gördüm, selam daracı, selam daracı.
Bu nə cür şəhərdir tanrım? Şairləri yox, küləkləri dəlidir. Sevənləri yox, çiçəkləri dəlidir. Azadlıq, azadlıq Bakıda soyunan bir qadının heykəlidir.
Bax, bu şeir, əziz dinləyənlər, bu şeir Rüstəm Behrudinin şeiridir. Ən son şeiridir məncə. Bugün özü qonağımızdır və yəqin ki... Bu barədə danışacaq. Xoş gördük Rüstəm bəy.
Xoş gördük.
Rüstəm bəy, son şeirinizdir mi doğrudan? Mən elə belə dedim.
Sonuncu şeirdir. Doğrudan da sonuncu şeirdir.
Sonuncu şeirdir.
Son yazdım şeirdir. Ondan sonra heç bir şeir yaza bilmədim və yazmadım. Sadəcə ona olan ittihamlara cavab verməyə başlamışam və bir də onu sevənlərin təbrikini qəbul edirəm yazırıq. Ondan başqa vaxtım olmayıbdır. Daha çox ittiham edirlər mənim. Sevənlər də çoxdur, ittiham edənlər də
çoxdur. Birinci bayramınız mübarək olsun. Mən gərək bu sözlərlə başlayayım. Doğru bayram.
Mən də Sevdə xanım sizin Novruz bayramınızı təbrik eləmək istəyirəm. Bizim bu bayram çox böyük dəyərləri özündə ehtiva edən bir bayramdır.
Bütün dinləyicilərimizi, bizi dinləyənləri təbrik edirəm.
Bizi dinləyənlərin hamısını. Mən nə demək istəyirəm? Azərbaycan xalqının tarixində belə bir demək istəyirəm böyük dəyərləri özündə ehtiva edən ikinci böyük bayramımız yoxdur. Və elə ki, ikinci böyük bayramımız da bizim 28 mayda olacaq.
İnşallah.
Bəli. Deməli, müstəqillik bayramımızdır əslində, Cümhuriyyət bayramımızdır. Bir də siz bu şeyi verilişi ben çok sevdiğim bir mahnı ile başladınız.
Öyle bizim de sevdiğimiz.
Bizim Azerbaycan, bugün bu okuculara demek istiyorum ki çok garibe bir şeydi. O, neyse alaka vardı ne diye. Çok garibe ki sabah hemen o mahnı okuyan o Norveç'te veya bilmem İsveç'te yaşayan Aras İstasyon'un sabah başta konserti var. Yani ki bu mahnı ile başlıyor. Çünkü Aras o sahnede ilk defa bu Salam Dar Ağacı'ndan çıkıp meşhurlaşıldı. Ve ben de seçtim o ben bu mahnının müellifi olarak ben o Araz'ın sesine kulaksından hamısını o konserde davet edirəm.
Böyle. İştiler yakin ki.
Yakin iştiler. Ben siz danışmıştım.
Qaydaq şiirə.
Ben o şiiri özüm istəyirəm okuyum, öz sesimi okuyum.
Doğrudan mı? Buyurun, buyurun. Elə belə başlayalım.
Bu şiirə mən bir şey seçmiştim. 20, düz 5 yıl bundan evvel yazdığım bir şiirde epigraf seçmiştim ki azatlıq. Bu şiirin sözde neler var? Azatlıq yoxdursa viraneler var.
Viraneler var.
Bütün pərdəsiz pəncərələr qəm pəncərəsidir. Qəm. İstanbul'da Kadıköy'də camlıca xəstəxanasının pərdəsiz pəncərəsindən həyətdə qar altında çiçəkləyən gilənar ağacına baxa-baxa sən və azadlıq haqqında düşünürəm. Və elə bu an xatırlayıram, sən azad olasan deyə nə cür əl çəkdim azadlığımdan. Azadlıq, ah mənim azadlığım, qarmış bacı, yenilmiş qardaş, gəlməyəcəyini bilə-bilə oğul yolu gözləyən ana, tanrım, ölüm yatağında ölüm də çox asan görünür azadlığı olmayana. Azadlıq, bu şirin söz dilimdə zəhər dadır. Azadlıq Bakıda gecələr sağ solu fahişələrlə dolu gedib dənizə dirənən ən uzun bir küçənin adıdır. Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır. Azadlıq susan meydandır bir də. Nə zamandır köz kimi bağrına basıb Bakı. Bu meydan indi addır, bir də yatan qiyamdır, qiyamdır ruhundakı. Bu məmləkətdə şairlər lal, şar, əvəzində Bakının küləkləri dəlidir, əvəzində Bakının çiçəkləri dəlidir, azadlıq Bakıda soyunan bir qadın heykəlidir. Azadlıq Singapurda orxideya çiçəyidir, bu məmləkətdə dipçəkdə doğulub, dipçəkdə yaşayıb, dipçəkdə ölər. Yazıq dipçəklərdə yatıb külə dönən çiçək azadlığımız. Yazıq mənə kül oluram tüstünə. Azadlıq Saygonda düşmən qərargahına uzanan 250 kilometrlik yeraltı tuneldir. Tək başına döyüşçü kuçili qızlar gəlin gedən kimi gedər düşmənin üstünə. Qərbdə azadlıq Amsterdamda azan səsidir. Parisdə pəncərəsiz, pərdəsiz Notre Dame kilsəsidir. Vatikanda mavi keşişlərin duaları, andı. Londonda şəhərə çökən dumandır. Dumandır azadlıq. Şərqdə azadlıq, azadlıq anı lütüryən hacıların Məkkədə şeytana atdığı daş. Qərbdə azadlıq kələşbaz Leonardo da Vinci'nin İsa'nın toruna kəfənidir sirri. Açılır yavaş-yavaş. Şərqdə azadlıq Çində Çin səddidir. Təbrizdə evin həbsxanası. Qudsdə ağlayan divarlar. Kəbənin hər il təzələnən örtüyüdür. Vərdə və bir də ilbəil dəyişən zəvvarlar. Azadlıq. Amerikanın qulağının dibində Kuba adlı bir yara. Ada, xalqı azadlıq haqqında Che Guevara adlı mahnı oxuyur səhərdən axşamacan ac qarına Havana'da, Varadora'da. Azadlıq adası Kuba, Kuba azadlığın köksündə bir yara. Azadlıq adasında azadlıq haqqında bir mahnı öldürür məni. Mahnının adı Che Guevara. Kim nə deyir desin, azadlıq qınısların oxuduğu nəğmədir. Çünki azadlıq qan töhməkdir, fərqi yoxdur, başqasının olsun ya özününkü. Hər il azadlıq meydanından zəvvarlar gedər Allahın evinə sevinə-sevinə. Bu nə yoldu tanrım, bu nə yoldu imanlı imansızla bir gödür. Şuşadan keçməyən yol Kəbiyə nə cür gedir tanrım, nə cür gedir? Bu nə cür şəhərdir tanrım? Şairləri yox, küləkləri dəlidir, sevənləri yox, çiçəkləri dəlidir. Azadlıq, azadlıq Bakıda soyunan bir qadın heykəlidir. Və belə bir şeir yazdım.
Bu mənim sonuncu bir şeirimdir. Təşəkkür eləyirəm.
Bu mənim sonuncu şeirimdir.
Təşəkkür eləyirəm.
Para plantar la bandera.
Yaşam Bakı davam edir, əziz dinleyenler. Bakıda azadlıq sadece bir küçənin adıdır. Bax, sualımız belədir, qonağımız, ünlü şair Rüstəm Behrud dedi. Rüstəm Bey, bilmirəm, bütün bunlardan sonra bu şeiri dinleyəndən sonra, bu mahnıya qulaq asandan sonra bu sualı verim verməyim sizə.
Buyurun.
Yəni şiir hansı ovqatdan doğdu, deyim demeyim.
Mən məsələn bütün həyatım boyu azadlığın nə olduğu haqqında fikirləşmişəm. Mən zaman-zaman məsələn azadlıq haqqında mənim öz düşüncələrim olubdur. Məsələn uzun illər bundan əvvəl həmişə deyirdim ki, mənə elə gəlir ki, azadlıq nədir? Primitiv mənada nədir əslində azadlıq? Heç kim sənin işinə qarışmasa, sən də heç kim işinə qarışmayasan. Yəni bu bir primitiv düşüncəsi olan bir adamın azadlıq haqqında düşüncəsidir. Üstündən uzun illər keçəndən sonra məsələn mənim üçün azadlığın səhrədləri tamam dəyişdi. O orientirləri mən dəyişmədim. Əslində mənim dünyaya baxışımdan doğan bir dəyişiklikdir bu. Sonradan nə fikirləşdim? Əslində azadlığın səhrədi harda qutar? O haqda başladım düşünməyə. Və gördüm ki, məsələn bizim məsələn şəxsən bir adamın azadlığının səhrədi başqa bir adamın azadlığının səhrədini də artıq bitir. Və əsl böyük azadlıq odur. Yəni sənin azadlığın başqa bir adamın azadlığına mane olmasın. Mən bir adam haqqında danışıram. Əslində millətlər və məmləkətlər, ölkələr, xalqlar haqqında da bunu demək olar. Bütün xalqlar millətdə elə yaşamalıdır. Birinin azadlığı o birisinin azadlığına mane olmasın. Mən həmişə bax sonradan uzun illərdən sonra bax bu nəticəyə gəldim. Yəni məmləkət də millət də insan kimidir. Və o mənada mənim üçün azadlıq odur əslində ki, heç kimin azadlığı başqa bir adamın azadlığına mane olmasın. Çünki o azadlıq sərhədləri pozulanda əsarət başlayır. Və o mənada mən o cür fikirləşmişdim ki, mən azadlığı o cür bilirəm. Bu gün nədir fikirləşirəm? Məsələn, bizim azadlığımızın sərhədləri yoxdur. Nə mənada yoxdur? Bizim azadlığımızın sərhədləri atəşkəs rejimi dövründə əsgərlər qoruyurlar, ancaq hər gün pozulur. Və bizim azadlığımızın sərhədləri bizim mənəvi dəyərlərimizi kör eləyib içimizə doğru gəlib çıxıbdır. Yəni, gör nə qədər oyanlar itirmişik. Və bizim azadlığımızın sərhədləri qısılıb artıq, kiçilib artıq. Yəni, başqasının azadlığı bizim azadlığımızı təcavüz eləyibdir. Onun təcavüzü, bizim azadlığımız, məsələn, düşmənin azadlığının təcavüzünə məruz qalıbdır. Bu mənada, mən bu azadlığı, bugünkü azadlığı bu cür başa düşürəm. Yəni, böyük mənada, məsələn, insan azadlığı haqqında danışanda artıq dəyərlər, ölçülər var da, məsələn, haqq, ədalət, qanunlar, o ölçülərdən daha çox mən bugün, məsələn, Azərbaycanın o ən böyük dəyər ölçüsü, o səhrətləri pozulub, mənəvi səhrətləri, azadlığının həm mənəvi səhrətləri, həm də fiziki səhrətləri pozulub. Mən bu azadlıqdan danışıram. Bu cür mənə ağırdan o azadlıqda əslində. Niyə o azadlıq? Bax, mən sizə dedim də, mən bir 15 gündən əvvəl məsələn Kubada idim. Hətta orada belə mən qorxudum kimsə mənə deyə bilər ki, Qarabağı niyə hələ azad edə bilmirsiniz? Və günlərin bir günü o qorxu insanın qorxduğu şey başına gəlir. Yenə məsələn 3 il bundan əvvəl Vyetnamda eşitdiyim bir sözü bir cavan bir oğlandan, yəni qeyri bir millət olan bir cavan oğlandan və türkçə danışmağı bacaran bir adamdan o sözü yenə eşitdim. Mən xəcalət hissi məni öldürdü yəni. Havanada o sözü bir də eşitdim.
Doğrudanmı?
And olsun Allah'a, yer göy haqqı, mən o sözü bir də eşitdim. O xəcalət məni öldürdü və ona görə mən həmin azadlıqdan danışıram. Mən bugün həmin azadlıqdan danışıram. Yəni insanın şəxsi azadlığı bir tərəfə, bugün bir millətin, bir məmləkətin, bir ölkənin sərhədlərinin və azadlığından danışırdım mən. Əslində böyük mənada bu dünyada heç vaxt azadlıq taxta oturmayıb. Mən sizə desəm bir dəfə demişəm. Mən həmişə deyir fikirləşirəm ki, niyə azadlıq haqqında, azadlıq haqq ədalət uğrunda mübarizə gedir? Çünki heç vaxt taxta oturmayıbdı. Əgər taxta otursaydı, onun uğrunda mübarizə aparmazdılar. Əgər bütün bineyi qədimdən bəşəriyyət ilkin doğuluş körpəlik dövründən azadlıq uğrunda mübarizə aparırsa, deməli bu azadlıq heç bir nəticə vermiyibdi. Niyə? Çünki o heç vaxt o mübarizənin nəticəsi olaraq azadlıq taxta oturmayıbdı. Həmişə şər hakimiyyətdə olubdu. Mən kitablarım birində yazmışam, uzun illər bundan əvvəl yazmışam ki, Allah Adəm və Həvvanı cənnətdən qovub yer üzünə endirəndən sonra göy üzü Allahın, yer üzü İblisin hakimiyyəti altındadır. Yəni, bütün zamanlarda belə olub. Göy üzü Allahın, yer üzü hər yerdə İblisin hakimiyyəti altındadır. Və, yəni, məsələn, kənardan şey, məsələn, Kuba bir vaxt biz orta məktəbdə Zərdəxanı oxuyanda biz ora Kuba azadlıq adası kimi baxırdıq da bizə o cür təbliğ edirdilər. Əslində mən bu gün getdim o Kubanı gördüm. Kuba azadlıq adasından daha çox fəlakət adasıdır. Niyə?
Adamlar gəlmişkən nəyə görə getmişdiniz?
Mən gəzməyə getmişdim.
Mən dünyada
çox
sevirəm. Mən
dünyada çox sevdiyim 3 böyük hobim var da. Sevdiyim bir balıq tutmaqdır. Balıq tutmaq təbii ki, orada da çox balıq tutdum. Fikirləşin ki, 5-10 dəqiqənin içində 25-30 balıq tutdum.
Hətta orada Kubada da. Okyanus. Kubada da.
Mən hə maşınımı da aldım. Mən maşınımı da aldım. Həm dənizdə, həm çayda, həm göldə tutmaq üçün tilov gəzdirirəm. Bu dəqiqədə bax maşınımın içindədir. Və burdan ora Havana 14 saat təyyarlanmışdı. O tilov özümlə aparmışdım. Mən üç böyük hobim var. Dedim də biri o şeydir, səyahətdir.
Balıq,
balıq tutmaq və bir də təbii ki, olan başda duran yazı yaza bilirəmsə yazı yazmaq. Mən yazı yazmaq, şeir yazmaq. Və məsələn o fəlakəti gördüm mən orada, hə? O fəlakət. Məsələn azadlıq elə olmur ki, azadlıq əslində orada azadlıq həbsxana adındadır yəni. Məsələn o Kubadan bir adam kənara çıxa bilməz. Ora gəlmək çox çətindir və bəlkə də xariciləri ora gəlmək çox asandır. Kubadan bir Kuba vətəndaşının oradan çıxmağı çox müşkül məsələdir. Necə ki məsələn bizim yadımıza gəlir ki, Sovetlər Birliyinin dövründə ancaq komsomol, kommunist partiya işçiləri müəyyən şey yollarla xarici gedib gəlirdilər. Mən ona görə getmişdim Kubaya gəzməyə getmişdim. Mənim o gəzmək mənim həyatımın mənasıdır. Mən əslində bu son illərdə dünyanın bir ucu Vyetnamdır. Siz bilirsiniz Cənubi Şərqi Asiyanın son bucağı şeydi. Vyetnamda ora getmişdim və bir də sonuna getdim, çıxdım. Latin Amerikasının son uzaqda okean içində olan bir adası Kubaya getdim.
Yəni çıxdım. Peşman olmadınız?
Çox, yol təbii ki orada 14 saat təyirə düşmək hər kişinin işidir.
Yəni demək olar mı ki bu şiiri həm də oradan doğub.
Hə, bu şeir məsələn deyim də 6 ayın içində yazılmış şeirdir. İş başlığını İstanbulda yazdım, xəstəxanada
əməliyyat olub. Mən yeri gəlmişkən elə mən sol vermək istəyirdim burada. Mərkəzən bir misram var vallahi. Çamlıca İstanbulda Kadıköy'də Çamlıca xəstəxanasının pərdəsiz pəncərələrindən.
Hə, bax orada bu şeiri orada yazmışdım və yarımçıq qalmışdı o şeir. Yəni orada da həmin azadlıq haqqında düşünürdüm. O xəstəxanada da.
Doğrudan da. Keçib getdi mi xəstəliyiniz?
Getdi, əməliyyat olundum. Yəni biraz indi yaxşıyam. Yəni şairlər belə də da heç vaxt demirlər yaxşıyam. Nə soruşsan deyəcəklər oram ağrıyır, buram ağrıyır. Yəni. Deməli və o şeirin əvvəlini orada yazdım və Kubaya gedəndən sonra da, hə? Kubaya gedəndən sonra da azadlıq sözü mənim düşüncəmdə tamam başqa bir məna kəsb elədi. Hiss elədim ki, o nağıldır da. Biz həmişə axır nağıllara inanmışıq da. Biz nağılla yaşayan xalq olmuşuq. Yəni Məlik Məmməddən bir millətin ki, ilkin doğuluş haqqında mifik düşüncə təsəvvürü haqqında ilk nağıl Məlik Məmməd nağılıdır da. Biz bilirsiniz, bizim ilkin mifik, bəlkə də bizim ilk nağıldır. Və biz nağıla inanan xalqıq. Mən məsələn Kuba daki azadlıq nağılına inanırdım bir vaxtları. Getdim və o nağıl mənim üçün paramparça oldu. Və fikirləşdim ki, dünyanın ən böyük əfsanəvi inqilabçısı Che Guevara məsələn Kubanın azadlığı uğrunda mübarizə aparıb, təkcə Kubanın, Latin Amerikası ölkələrinin hamısının uğrunda mübarizə aparıbdı o. Siz bilirsiniz də Che Guevara həm də bir 3-4 nəfərindən qonşu bir ölkədən, Argentinadan. O adicə bir həkimdir, sıradan bir həkim olubdu. Ailəsi, uşağı belə həkim olubdu. Fidel Castro ilə tanış olunsa, balaca bir gəmədə gəliblər, Kubaya inqilab eləyiblər və Fidel Castro hakimiyyətə gələndən sonra bu orada iqtisadiyyat naziri işləyibdir. Və günlərin bir günü götürüb şeyinə məktub yazıb, xanımına və uşaqlarına yazıb ki, mən çıxıb gedirəm və sizi ölkəmə tapşırıram. Mən bilirəm ki, mənim qurduğum bu ölkə siz yaşınıza və sizə heç bir şey qoyub getmirəm. Heç bir şey də qoymur. Və gedir ölür də. Və Che Guevara bu dünyada azadlıq uğrunda gedən mübarizənin ən bir əfsanəvi qəhrəmanıdır. Ondan böyük qəhrəmanı yoxdur. Heç nağıl qəhrəmanları da o boyda bu dünyada o məşhur deyillər. Fikirlə ki, onun qurduğu bir ölkə azadlıq adasıydı. Orada azadlıq yox idi. Orada azadlıq yoxdur. Deməli, boşuna mübarizə aparıb. Sadəcə onun adı bir şeyə çevrilib. Əfsanəvi bir qəhrəmana çevrilib və azadlıq haqqında azadlıq uğrunda mübarizə edən ancaq Che Guevara-ya düşür. Fərqi yoxdur. Orada azadlıq başlıq
başlıq. Sonu nə olsa da,
nə olsa da, əlbəttə. Son maraqlı deyil. Siz bilirsiniz də, fəlsəfədə belə bir şey var, hə? Mənim fəlsəfəmdə. Son maraqlı deyil, son mənzil də maraqlı deyil. Sadəcə proses maraqlı, yol maraqlıdır. O yolu gedib gəlmək maraqlıdır. Son mənzil əslində Allah öz kitablarında, Tövratda, nə İncildə, Quranda qoyub. Sonun nədir? Sonu ölümdür. Torpağın altı. O yol maraqlıdır əslində. O doğulan ölümün arasında ki, yol maraqlıdır. Və o mənədə Che Guevara, məsələn, niyə o Che Guevara haqqında o azadlıq mahnısını mən dünyanın ən gözəl mahnısını bilirəm. Və iki dəfə o mahnıya elə Havana'da qulağısı bağlamışam.
Doğrudan mı? Biz elə ona görə seçdik bugün sizin için.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox təşəkkür edirəm.
Bax, şair Rüstəm Behruddi qonağımız dəzi dinləyənlər. Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır mı sualına? Cavab axtarırıq. Şair Rüstəm Behruddi Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağıdır. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 istəsəniz zəng vura bilərsiniz. bilərsiniz. Açıqdırmı telefonumuz? Açıqdır və telefon mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Dünəndən bəri bizə xeyli mesaj gəlib və sizin bir neçə gün öncə bizim oxuzalı rubrikamızda sizin həmin şiiriniz qoymuşdu Rüstəm bəy. Orada mesajlar gəlib. Mən yeri gəldikcə onu da oxuyacağım və bunlardan da oxumaq istəyirəm birinci. Bizə Ziba xanım yazır. Ən son mesajdır məncə bu. Ziba xanımın yazdığı saatına baxıram. Azadlıq bir təamdır, dadmadığımız yazır. Azadlıq bir məkandır, yaşamadığımız. Azadlıq qoxudur, duymadığımız. Azadlıq yeganə radiodur, azadlığımızı tapdığımız yazır Ziba xanım. Və çox sağ olsun, mən təşəkkür edirəm buna görə.
Çox qəribədir. Ziba xanım çox doğru yazıb. Mən o şeiri yazanda Bakıda azadlıq adına olan üç adı sadalamışam. Azadlıq prospekti, Azadlıq küçəsi, Azad qadın heykəli və Azadlıq meydanı. Mən əgər həm də desəydim ki, həm də Azərbaycanda bir dənə də azadlıq var, azadlıq adına bir şey var, azadlıq radiosu, bu şiir bədilərini itirərdi.
Doğrudan mı? Mən ürəyimdən keçdi ki, niyə yoxdur?
Ona görə deməmişəm.
Amma qorxurdum sizə səhərdən sual
Mən ona görə onu yazmamışam. Öz haqqınızdır. Mən ona görə yazmamışam. Mən, yəni, əslində Azadlıq Radiosu mənim sadaladığım üç şeyin tam həyatını aşmaq uğrunda mübarizə aparan bir radiodur əslində. Hə? Və onu Azadlıq Radiosu təkcə balaca bir şeylə çıxış bir şey deyil, yəni Azadlıq Radiosu. Və o mənə də onu adı yazmamışam. Bu mənim ədəbi prömumuydu və ona görə sizin bu Azadlıq Radiosunun adına imtina eləmişəm.
Oldu, oldu. Səyid bizə yazır Bakıdan ki, Rüstəm Mehrudi, bu azadlığın belə vəziyyətində şəxsən sizin kimi ziyalıların payı lap çoxdur. Pul kimdədirsə həqiqət ondadır deyənlərin.
Yox, mən elə fikirləşmirəm. Pul kimdə də həqiqət də onda deyil. Həqiqət onda da elə deyil. Məsələn, mən kasıb
bir adamam. Onu elə gələk ki, bütün ziyalılar belə fikirləşir.
Yox, mən elə fikirləşməsin, mən elə. Mən məsələn, çox zəngin adamam, kasıb, ondan sonra normalda orta səviyyədə yaşayan bir adamamı, orta səviyyədə bir yaşayan adamam. Mən həmişə haqqımı müdafiə eləməyə bacarmışam. Yəni, mən heç vaxt mən görməmişəm ki, haqsız olan adam mənə qalib gələ bilsin. Bu bir ziyalı olaraq, yəni o insanın gücü ilə bağlı olan bir şeydir. Təslim olmaq var, bir də təslim olmamaq var. Məsələn, tez təslim olan adamlar elə gəlir ki, haqq və ədalət deyilən bir şey yoxdur. Çünki onların bu, onların zəifliyi ilə bağlıdır. Məsələn, mən heç vaxt təslim olmadım və sonda da məsələn hiss elədim ki, mən öz istədiyim, can atdığım bir şeyləri əldə edə bildim. Haqq ədalətin tərəfində durmaqla, belə. Və o, ancaq Azərbaycan ziyalısı, mən bir kitabların birində 5-10 il bundan əvvəl yazmışdım ki, Azərbaycan ziyalısı bugün Azərbaycan xalqının üz qarası dəstində. Satqın, yaltaq, ondan sonra bir keçörə. Görürsünüz, orada yazmışam, bizim Azərbaycanda bu şair və yazıların qabağında elə bir yal qoyublar, iç kimi. Və onlar artıq hürməyi də bacarmırlar. Qabağında olan adam hürə də bilmir. Mən demirəm ki, bunlar iqtidara hürsünlər, ya müxalifətə hürsünlər. Ən azından bunlar görsənməlidir axı. Görsənməlidir. Məsələn, elə şairlər də var. Məsələn, Azərbaycanda sadəcə susmağı ilə məsələn, şən eləyə bilirlər. Ancaq Azərbaycanda elə şairlər indi yoxdur. Bir nəsil vardı, o şairlər getdi, çünki onlar böyük bir nüfuz qazanmış adamlar.
Amma bizim saytımızda bu yaxınlardan bir yazıcı ya şair demişdi ki, mən susmağımla mübarizə aparıram.
Mən Azərbaycanda elə bir şair və yazdıramıram ki, o susmağı ilə nəsə, ehtirazı ilə nəsə deyə bilsin. Yəni. Bu can Azərbaycanda elə adam yoxdur, elə şair yoxdur. Məsələn, bir vaxtlar, məsələn, belə bir karifey və sonuncu mogikan adlandırıram mən həmişə onu. Yəni, gördüyüm, məsələn, üzr istəyirəm, dostluq elədiyim rəhmətli Bəxtər Vafizədə, məsələn, sussaydı, o nəsə, o susmağı ilə nəsə deyə bilərdi. O ikinci elə adam tanımıram, mən susmağı ilə nəsə deyə bilsin Azərbaycanda. Çünki susmaq böyük, deməli, ağıllı və müdrik adamların işidir. Müdrik, təkcə ağılların yox. Onlar ağıllı ola bilərlər. Azərbaycanda bu dəqiqə müdrik zəali yoxdur yəni. Ki, sussun və iqtidar və müxalifət desin ki, bu susmağı ilə bizə ehtirazını bildirir. Mən elə adam tanımıram.
Yeri gəlmişkən elə qul bizə yazır, Girov yurtdan yazır ki, hamınızı salamlayıram. Azərbaycanda ziyalı qıtlığı nə ilə bağlıdır sizdən soruşur. Və ziyalı kimi kimin adını çəkə bilərsiniz? Qabaşadan təşəkkür edirəm sizə.
Mən məsələn, çox adamlar tanıyıram Azərbaycanda, ziyalı adamlar tanıyıram. Bir də deyək ki, niyə ziyalı yoxdur? Mən bir şey
niyə qıtdı deyir?
Mən deyim niyə qıtdı. Adamları çörəklə imtihana çəkmək çəkmək, bu çox böyük bir din hesabı olunur, bütün dinlərdə, İncildə də elədir, Tövratda da və bizim ilahi kitabımız Quranda da, yəni insanı çörəklə imtihana çəkmək olmaz. Mənim yadıma gəlir ki, mənim babam bizdə də deyirdi, o namaz qılırdı, namazı ərəbcə qılırdı da təbii ki, axırda nə deyirdi ki, məni nədən xilas elə, bizi çörəklə imtihana çəkmə. Və bizi hərdən o ziyalıları çörəklə imtihana çəkdiklərindən o ziyalı, Azərbaycanda ziyalılar qıtlı yaranıbdır yəni. Və o azlıq pilisiz də qəhrəmanı da qul eləməyə gün satan rəhmətli Səməd Uğurun deyirdi. Qul eləməyə gün satan bir şeydir. Kim nə deyir desin, az həmişə qılınca çapar. Yəni, az adamın deyir ki, imanı olmaz. Az adamın imanı yoxsa o nəcə ziyalı ola bilər? Və Azərbaycan ziyalısı, bax, o mənada Azərbaycanda ziyalı qıtlığı var.
Rüstəm Behrudi, və daha bir mesaj oxuyuram. Geni yazırsın qayıtdan ki, Rüstəm bəy, sizə xitabən deyirəm, dar ağacına salam olacaqmı? Yoxsa siz dar ağacını lənətləyirsiniz? Lütfən cavab verin deyir.
Mən öz yazdığım bir şiiri nədir lənətləyə bilərəm? Ancaq mənə bu yaxınlarda yenə sual vermişlər qazetlərdə ki, Azərbaycanda dar ağacı qurulacaq ya yox? Biz, məsələn, mən sizə bunu açıq ürəklə demək istəyirəm. Biz ərəblərdən, Boliviyadan, Misirdən, nədən çox inkişaf eləmiş, ya biz onların yəni tərəf müqabilə deyirik, biz çox inkişaf eləmiş bir millətik yəni. Biz məsələn Ərəb ölkələrində olmuşuz ya, onların yaşayışını görmüşsüz yox. Yəni o məsələn təbii ki Livanda indi deyil, ay belə pulları var, nəmlər, Ərəb qalxmalıydı da, yəni niyə qalxmalıydı? O bədəvə Ərəblər hansı gündə yaşadığını mən görmüşəm. Bu bir. İkincisi Azərbaycan xalqının səviyyəsi elə bir ki Ərəblər hələ 30 il 50 il bizim səviyyəmizdən geridədirlər. Mən gəzdiyim və bildiyim şeyləri deyirəm. Mən nə iqtidara yarınmaq fikrim var, nə müxalifətə. Gördüyüm şeyləri demək istəyirəm. Və bir də ki, o deyir, dar ağacı olacaq, yox. Azərbaycanda biz bir dəfə dar ağaclarını qurduq, 90-cı illərdə qurduq bu dar ağaclarını. Və biz o dar ağacları qurmaqla doğrudan da müstəqilimizi qazandıq. Və hissərin dağılmağında siz bilirsiniz, Azərbaycanın çox, yəni, tanınmaz rolu var, yəni. Qarabağ hadisələrinin, Azərbaycandakı inqilabın, Rus ordusunun Bakıya girməyinin, 20 yanvar hadisələrinin, hissərin almağında çox böyük rolu var. Yəni biz mən Azərbaycanda dar ağacına ehtiyac da görmürəm. Biz sivil yolla bax bu parlamenti təzədən ləğv eləyəcəyik. Biz ondan sonra təzə parlament seçkiləri, lap bu dəfə olmasın gələn dəfə, biz normal bir seçki keçirməliyik. Mən məsələn o tökülən, məsələn mən bir adamın qanını tökülməyini, məsələn o dahilərdə deyirdiyim kitabda da deyir. Mən and olsun Allah, bir adamın qanını tökülməyən bir millətin ölməyi ilə bərabər tuturam. Bir insan, Belinski nə deyirdi ki, bir insanın qəlbinin tarixi bütün bir millətin qəlbinin tarixi qədim və zəngindir. Bir insan ölürsə bütün bir millət ölür də. Ya o mədə onun əleyhəyəm. Ki biz dedim də 90-cı ildə dar ağaclarını qurduq və istədiyimizdə qazandıq. Kim nə deyir desin. Biz bu dəqiqə mən bütün dünyanı gəzirəm də biz bu dəqiqə çox gözəl, möhtəşəm bir dövlət qurmuşuq. Onun içi çirkabla doludur, korrupsiya ilə, rüşvətxorluq ilə, nə ilə də o mənim üçün artıq maraqlı deyil bu gün hələ. Məsələn mən
doğrudan maraqlı deyil.
Yox, mən ona deyirəm ki, məsələn mənim can atdığım, 30 il can atdığım həbsxanalarda yatmışam mən. Məsələn sizin yoldaş Zeynal bilir, mən həbsxanalarda yatmışam, mən təqib olunmuşam. Mənim kitablarım qadağan edilib 20-30 il. Mən onun uğrunda mübarizə aparmışam, onu əldə eləmişəm. Mən bax son vaxt o dövlət bayrağının altında oturanda mən gözlərim dolmuşdu. Bu qardaşım məndən soruşdu, İlham adlı bir qardaşım var. Biz məndən soruşdu ki, biz niyə gözlərim dolub? Deyirəm ki, mən təkcə özümün yox. Bir 100 ildir, az qala 100 ilə yaxın bir müddətdə bu bayraq uğrunda mübarizə aparmış o şəhidlər var, ailəsini qoyub, var dövlətini qoyub, hər şeyini qoymuş adamları xatırladım və ona görə gözlərim doldu. Və o mənədə bizim bir müstəqil dövlətimiz var və dediyim o mən o korrupsiyanın, o cinayətlərin, rəşvətxorluğun hamısının əleyhinəyəm. Bunu ancaq artıq o dünyanın o vaxtı keçdi silahla eləmək qeyri-mümkündür. Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycanda normal bir artıq iqtidar müxalifət münasibətləri yaranmalıdır. Əgər yoxdursa bəli, o olacaq günlərimizdir. Ancaq biz ona doğru gedirik. Yəni biz nə vaxtsa bu dialoq olacaq, ondan sonra bir-birlərinin dil tapacaqlar. Mən bunun tərəfindəyim. Mən barışığın tərəfindəyim. Nə mənədə? Ancaq o cür barışığın yox ki, məsələn, biz öz qanımıza, barmağımızı öz qanımıza batıraq, sonra barışığa imza ataq. Bu şəhsə, o cür yox. Yəni sivil yolla, məsələn, mən də 2 dəfə namizədliyimi verdim. Mən haqlı idim. Mən bütün xalqda gördü ki, mən seçilə bilirəm, mən seçmədilər yəni. Ha, niyə seçmədilər, onu da istəyirəm. İndiyə qədər də mənim üçün maraqlı deyil. Yəni, mən də bunun əleyhinəyəm. Ancaq qırğının, qadağanın, bu cür gözəl bir şəhər qurmuşuq da, Elə deyil. Bunu dağıtmağına dəyər. Yox, mən elə fikirləşirəm dəyməz. Biz bunu sivil yoluna, mən seçki yoluna, iqtidara təzyiq eləmək, əgər müxalifət nə istəyə ona təzyiq eləmək yoluna, bu şeyləri hamısını əldə eləmək olar. Mən elə fikirləşirəm. Qana, o dar ağaclara indi ehtiyac yoxdur. Dar ağacdan kim asacaq? Mənə deyin görüm, kim asacaq? Mən başa düşə bilmirəm. Bu millət 8-9 milyonun xalqdır da. Birini asasan, bir 4 nəsil o tərəfə 10 qohumudur. Mənə həmişə 90-cı illərdə bizdə biz vətəndaş müharibəsi ilə qorxulduq. Azərbaycan vətəndaş müharibəsi. Mən deyirdim ki, rəhmətli Əbülfəz bəyə deyirdim ki, deyirdim bəy, Azərbaycan vətəndaş müharibəsi mümkün deyil. Bu adamlar bir-birinin hamısı əksəriyyəti qohum əqrabadır. O vətəndaş müharibəsi 60-70 milyonluq, 80 milyonluq, 100 milyonluq ölkələrdə olur. Biz qohum əqrabayıq, biz dostluq, tanışıq. Nə olsun ki, məsələn, bir iqtidarda oturan bir dövlət məmuru öz xalasının ya bacısının yasına gəlmir qorxudan. Bu biabırçılıqdır aslında. Əslində, bu bir absurdur. Bax, bu şeyləri aradan qaldırmaq lazımdır. İqtidarla müxalifət arasında, iqtidarda oturanla, aşağıda iş axtıran arasında, yəni bir şey dil tapmaq lazımdır. Mən bunun tərəfindəyəm əslində.
Rüstəm Behrudi, Rüstəm bəy, daha bir azadlıqla bağlı mesaj Sumqayıtdan yazır, bizə gen yazır, yəqin dahil demək istəyib özünə. Görürsən, Rüstəm Behrudi yazır, azadlığı zərrə-zərrə, qram-qram istəyənlərdəndir, yoxsa əksinə?
Azadlıq zərrə-zərrə, qram-qram, mənim çox hörmət elədiyim Xəlil Rzanın şeiri. Azadlıq istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram. Azadlığın zəncirini gələk qram-qram-qram.
Bəli.
Azadlıq axı izah elədik də nədir əslində? Azadlıq. Azadlıq ya olur ya olmur. Onu qram-qram istəməklə deyil yəni. Ya olur ya olmur. Mən azadlığı tam bütün halda istəyən adamam yəni. Nəyin bahasını olur olsun. Baxır, indi hansı azadlıqdan söhbət gedir? Bizim Azərbaycan xalqının dünyada dövlətlər arasında tutduğu mövqedə bu azadlıqdan söhbət gedirsə, orada mən dedim, azadlıq qan töhməkdir. Özününki olsun, başqasının olsun, fərqi yoxdur. O qan töhməklə. Mən yadınızda da Sevda xanımı yox, uzun illər bundan əvvəl rəhmətli prezident Heydərlərlə söhbət edəndə mən ona nə dedim, yadınızdadırsa. Dedim ki, dünya təcrübəsi göstərir ki, müharibə mütləq olacaq. Əskəri girdiyi torpaqdan ancaq əskər çıxara bilər. Müharibə mütləq olacaq. Bax, neçə il, 20 ildir atəşkəsin içindəyik. O atəşkəs bizi daha böyük şeyə salıbdır. Atəşkəs bizi daha çox böyük qanqadıya salıbdır. Fikirləşin, bir ildə neçə yüz əskər ölür. Dinç dövrdə yəni, atəşkəs dövründə. Daha böyük atəşlərə düşməyimiz də əslində o atəşkəs bizim. Və o mənədə, baxın, hansı azadlıqdan danışır. Mən azadlıq tam bütün halında istəyən adam. Və elə fikirləşirəm ki, azadlığı istəməyən adam çox axmaq adamdır. Ancaq baxır, biz hansı azadlıqdan və nədən, nə cür azadlıqdan, nə istəyirik də, o var. Yəni. Və əgər məsələn biz şey istəyiriksə, Sevda xanım, bu dəqiqə, əgər azadlıqdan danışırsa, bir millətin azadlığının təhlükələrindən də danışmaq lazımdır. Mən elə, məsələn, sizə təşəkkür edirəm ki, məsələn, mənim imkan verirsiniz, danışın buradan. Məsələn, bu Azərbaycan televiziyalarının mövqeyi ilə danışmaq istəyirəm. Azərbaycan mətbuatının yalqa, küzlü mətbuatı ilə danışmaq istəyirəm. Azərbaycan televiziyasında bu çağırdan danışmaq istəyirəm. Hansı gününə çalıb çağırırlar bunlar? Hansı gününə oxuyurlar bu adamlar? Bu
millətin yaxşıdır.
Bəli.
Bəlkə çalıb çağıranların doğrudan günü yaxşıdır.
Mən sizə bir şey deyim. Onların günü ola bilsin ki, yaxşı ola bilər. Mən bu misalı həmişə çəkmişəm. Nə demək istəyirəm? Bax, yazıda saxlayın. Mən bunu bir dəfə də burada demişəm. İstəyirəm bu millət eşitsin. O əl çalanlar, o atılıb düşənlər, soyulan lütüryanlar, o televiziya səhnələrində, o şou, nə bilim, nə şouları olanlar. Yadlarda saxlasınlar. Deməli, qədim Romada. Bunu bir dəfə deyəsəm, burada demişəm. Bir də deyirəm ki, onları eşitsinlər. Qədim Romada, əgər imperator bir şey elan eləmək istəyir, carçılar göndərirdi ora-bura. Bu şərqdə də olubdu. Ancaq Romada carçılar nə elan eləyirdilər? Ki, hökmdar hamını müəyyən fərmanı eşitmək üçün meydana dəvət edir. Ancaq o meydana kimlər gələ bilməz? Üzr istəyirəm, fakilə gələ bilməz. Çalıb oxuyanlar və artistlə gələ bilməz. Və bu cəmiyyətdən təcrid olunmuş adamlar idilər bunlar. Ancaq bu adamlar indi Azərbaycan xalqın taleyinə əl eləyirlər. Əxlaqsız çıxıb orada əxlaqdan danışır. Ailəsi olmayan ailə münasibətlərindən danışır. Və o mənə də əslində bütün zamanlarda mənim sadaladığım adamlar cəmiyyətdən təcrid olunmuş adamlardılar. Ancaq indi bunlar cəmiyyətin başına keçiblər o televiziyalarda. Başa düşürsünüz ya yox. Və bax bizim ən böyük azadlığımızın təhlükələrindən biri də odur. Evdə sənin uşağın, mənim uşağım göz açıb elə belə onlar yaxşıdılar. Televiziyada hər gün olduqları elə belə deyil, onlar yaxşıdır. Onlara bənzəmək istəyirəm. Buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Mən elə fikirləşirəm. Onlar bilməlidirlər. Mən bir də demək istəyirəm. Onlar bilməlidirlər ki, bütün zamanlarda onlar cəmiyyətdən təcrid olmuş adamlardılar. Onlar cəmiyyətin içində olmayan adamlardılar. Olmayacaq adamlardılar. Və o televiziya sahibləri də, o televiziya rəhbərləri də qanmalıdırlar ki, bunu eləmək olmaz. Çünki sabah onların da qızları var. Çünki çoxunun başına gəlir və mən görürəm. Hə? Elə də yox. Siz bilirsiniz də. Məsələn, Bakıda bir uzun illər bundan əvvəl, mənim onda bir 27-28 yaşım var, bir hadisə olmuşdu. Bir həkim yemək vaxtı, istirahat vaxtı gəlib ki, bəs şeydir. Xəstə var, deyib ki, mənim istirahat vaxtım yemək yerim, olmaz, gözləsiz gələcəm. Və yeməyin yerindən sonra gedir xəstənin üstünə, bu Sumqayıtda olmuş hadisədir. Baxır, görür ki, öz oğludur. Əgər vaxtında gəlib onu şey eləsəydi, müalicə eləsəydi, uşaq ölməyəcəkdi. Oğlu yerə şeydə əmiliyyat stolunda ölübdür. Və bu adamlar o əxlaqsızlara, o namussuzlara, o atırıb düşənlərə, o televiziyada şərəf yer adamlar, onlar bilmirlər ki, onların da uşaqlarını, onların elə aqibəti gözləyir. Mən elə fikirləşirəm.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən daha bir mesaj oxumaq istəyirəm. Rüstəm bəy, lütfən çayınızı için. Mən sizi çox üzrəm deyəsən. Qarabağlı imzası bir mesaj vardı. Mən prodüserimizdən xahiş edirəm, onu mənə versin. Qarabağlı imzası. Və birbaşa sizə müraciət edir. Rüstəm müəllimə salamlar olsun yazır. Mən 1993-cü ildə anadan olmuşam yazır. O ili mənim görmədiyim Ağdamın işğal oldu. Artıq əsker yaşındayım yazır. Gedəcəm və öz vətən borcumu yerinə yetirəcəm. Lakin əskərlikdən qaydası olsam da yenə də mənə qaçqın deyəcəklər deyir. Mən istəmirəm məni bu cür çağırsınlar. Mən atamın ağ saçlarına baxanda şəkillərini gördüyüm Ağdam yadımda. Mən nə edə bilərəm ki mənə qaçqın deməsinlər sizdən soruşur. Artıq elə bir vəziyyət əmələ gəlib ki az qalıram özümü az qalıram intihar edəm yazır. Ancaq bir dostum var, mənə deyir, gəl bu rejimə müxalifət olaq. Rüstəm müəllim, mən nə edə bilərəm sizdən soruşur.
Yağlı sualdır. Mən
çox maraqlı bir
Sevda xanım, mən o uşağı alqışlayıram, onun ruhunu, onun içindən yaşadığını da bilirəm. Fikirləşin, nə qədər ki, bax, bu Azərbaycanda, siz bilirsiniz də, bizim məşhur bir türkçülük alimimiz Qumulyov nə deyir? Deyir ki, türk millətini başqa millətlərdən fərqləndirən yeganə bir cəhət var. Passionarlıq. İçində həmişə qaynır bu millətdə. Bir millət, məsələn, Azərbaycan, bir əsrdə üçdə inqilab ediblər. Yəni, dördüncü də bizimkidir bu tərəfdə olandı. Üçün o tərəfdə edilmə, birində burada. Yəni, bu millətin içində o passionallıq var, bax, bu şeylər var. O uşağı mən alqışlayıram, hə? Müxalifət, iqtidara müxalifət olmağınla Qarabağı azad eləmək olmaz. O siyasətçilərin işidir. Bu uşağa mən nə demək istəyirəm? Mənim yadıma bilsiz nə düşdü? Bayaq o şehirdə dediyim o, deyirəm ki, kuçili qızlar gedirlər, elə bilir gəlin gedən kimi gedirlər düşmənin üstünə. Vietnam, məsələn, o boyda Amerikanı uddu müharibədə. Siz bilirsiniz də, hə? Nəyin hesabını uddu? Məsələn, Vietnamda bir kiçik bir ərazi var, Kuçi vilayəti deyirlər, Kuçi vilayəti deyirlər. Vietnamlılar və Vietnamdakı din adamları o Kuçi vilayətini Vietnamın qəlbi adlandırırlar. Vietnamın qəlbi. Niyə qəlbi adlandırırlar? Orada yaşayan əhali Naxçıvan boyda bir yerdir bax belə. Vietnamda o düz Naxçıvan boyda bir yerdir ora. Bəli. Bu Naxçıvan olduğundan bu cür danışır. Doğrudan ərazisi o boyda bir yerdir. Və həmin adamlar ata, ana, bacı, qardaş, gəlin, oğul hamısı şeyə qarşı, Amerika qarşı müharibə aparır. Və səhər evdən çıxanda, məsələn, xanımın kişiyə demədən, qız atasına demədən, oğul atasına demədən, hərəsi döyüşə gedibdir. İndi axşam kim qayıdıb gəlib, o bəlli deyil də, biri qayıdıb, biri qayıtmayıb. Bunlara tək başına döyüşçülər deyirdilər, qarillalar, qarilla döyüşçülər. Və müharibəndə təkcə Vietnam, bax, o döyüşçülərlə unutdu. Fikirləşin ki, məsələn, Saigondan 250 kilometrlik bir yeraltı tüneli çəkiblər, mən o tüneli girdim. Buradan Qarabağa yol üstü, buradan Qarabağa yol üstü, yol üstü 253 kilometr deyil. Onlar Saigondan yeraltı yol çəkiblər Amerikan qərargahına, gedib o qərargahı patladıblar. Tək başına döyüşdülər. Mən o uşaq o uşağın başa düşürəm. Məsələn mən də hərdən əlimə silah götürüb geyib vuruşmaq istəyirəm yəni. Mən bilirəm onu. Mən ona yol göstərərəm. Mənim telefonumu qoyarsınız, mən ona yol göstərərəm nə etmək lazımdır.
Aha, yeri gəlmişkən bir Pərviz Sultanov deyilən bir dinləyicimiz də ondan çox təsirlənib. Bilə mən də pis oldum düzü bunu oxudum həmin mesajdan və nə edeyim ki mənə qaçqın deməsinlər adlı bir şeir yazıb. Bir misrasını oxuyacağam. Göyəribdir Nəlbəkidə göysə məni. Bürüyübdür yaz qoxusu göyçəməni, göyəribdir Nəlbəkidə göysə məni, bürüyübdür yaz qoxusu göyçəməni, yurtsuzluğum dərdi də yandırır məni. Ehtimal ki, bilərsiniz bunu sizlər, nə edeyim ki, mənə qaçqın deməsinlər. Bax, belə bir mesaj yazıb və şeir yazıb. Dinləyicimiz sağ olsun, ben vaxt azlığından oxuya bilmirəm.
Mən əslində, nə demək istəyirəm, bütün millətlərin bir səbr yeri var da, bir səbr yeri var. Məsələn, bizim prezident də bir neçə dəfə, yəni, nə deyib? Deyib ki, bu əgər bu son dəfə demişdi ki, martın 5-də əgər oradakı şeylə olmasa, biz deməli, müharibə eləmək hüququnu əlimizdə saxlayıb Qarabağı bu cür azad edəcəyik. Mən elə fikirləşirəm ki, bax, bu uşaqlar, siz inanın, günlərin bir gün bu uşaqların yerdə ürəyi partlayıb öləcək. Bu cür sevgi ilə bu millət sevən adamların. Məsələn, bu uşaqları, məsələn, o prezident eşitməlidir, bu iqtidar eşitməlidir, bu müxalifət eşitməlidir. Toplaşıb nəsə eləməlidirlər ki, bu milləti bu bəladan qurtarsınlar. Mən həmişə demişəm, mənim üzr istəyirəm, belə yeşil kanal olması, bir məşhur kəlamım var. Uzun illər, bir 20 il bu Azərbaycan mətbuatının səhifəsinə düşmədi. Azərbaycan ortada qalmış ana tabutudur. Bəli, bunu hamı bilməlidir. Bu Azərbaycan ortada qalmış ana tabutdur. Burada baxmaq olmaz ki, bir qardaş varlıdır, biri kasıddır. Ya bunlar bir-birlərdən düşməndilər. Bu tabutu ortadan qaldırmaq lazımdır. Və ya bu millətin üstündəki o namus ləkəsini təmizləmək lazımdır.
Bəli.
Və o mənə demişdir.
Rüstəm bəy, dinləyicimiz var mənə söylədilər. Lütfən onu dinləyək. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Bəli, salam əleyküm. Şirin bacı xanım, deyilmi?
Bəli, bəli.
Belə yazdılar adınızı. Eşidirik, buyurun.
Xanım, salam əleyküm.
Salam, salam, xoş gördük.
Burada şairimiz danışır, deyir ki, çox razıdır, mənim ondur ki, səhəri abadlaşdırırlar gözəl. Sonra demək istəyir ki, yəni ki, bizə lazım deyil, yəni ki, bu mastrasiya qantır gəlini eləyə. Olsa deyir, bu xalqın olsa qanını tökür də bu dövlət şəxsi mülkiyyətini alır. Özündə atır köllərə, fizioloji kəsindəki kimi. İndi bizim öz tərəfimizdə, yəni bizə qayrı kəs, Şəmsi Bədəl bəydini, heç nədən belə cəmaatı razı olmadan evinə çıxardır, heç neçə də qiymətlə, məsələn, təmin eləmir. Məsələn, mənim iki uşağım var, iki oğlum var. Həyatım boyu fikirləşmişəm ki, yəqin bir günlə gələr ki, bu evlər sökülər, mənim balalarım da bir günə çıxar. İndi də heç nə vermir, 60 min bizə pul verir. Deyir ki, ev al. Mən də istəyirəm də bir insan kimi bu yeni tikililərdən alım, məsələn, balalarımla, məsələn, oturub. O pul verdiyi pulla nə pul verəcək bizə, nə heç bir ev alımı, köhnə ev alacaq, hələ oturmuşam öz köhnə evimdə də.
Aha, bəli, bəli, bəli, xanım.
Xanım, siz haqlısınız.
Xanım, söz təhəmdə xalqa terror eləyirdi, öz xalqına. Çünki erməni necə o vaxtı bizim həm vətənlərini çıxartmadı öz torpağından, evindən. İndi bizim öz hökumətimiz öz xalqımızın başına oyunu gətirir.
Bəli, çox sağ olun xanım. Mən təşəkkür edirəm. Qulaq asın indir Rüstəm bəy sizə cavab verir.
Mən üzr istəyirəm. Mən ona demədim ki, siz öz haqqınızı şeyləməyin. Öz haqqınızı tələb eləməyin. Ya mən onda yəni əgər siz məni o cür başa düşmüsünüz, mən çox məni yanlış başa düşmüsünüz. Məsələn, yığışıb öz haqqınızı tələb eləməlisiniz siz. Mən də onun əleyhinəyəm. Yəni məsələn, mən hər gün qəzetlərdə oxuyuram ki, məsələn, adamların yəni haqqını ödəmədən ondan sonra malına mülkünə əl qoyurlar, ondan sonra onlara evindən, eşiyindən çıxadırlar. Mən demirəm ki, yəni buna qarşı mübarizə aparmayaq. Ya buna qarşı təşkilatlanmış şəkildə mübarizə aparmaq lazımdır. Yığışırsınız, müraciət edirsiniz və yəni həmin aidiyyəti təşkilata, sonra uzaqbaşı prezidentə müraciət edirsiniz. Yox, siz əlinizə silah götürüb getsəniz nə qazanarsınız, hə? Bu boyda iftarın topu tüfəngi var o axırıncı açımda dediyi kimi. Sadəcə bunu sivil yolla, yəni bu ölkənin böyüyünə başçısına müraciət eləmək lazım ki, siz
məncə onları bütün yollardan keçiblər.
Əgər bütün yollardan keçiblərsə, sizin dediyi, onların dediyi o təhbizcə o yol qalır, üsyan yolu qalır. Bax, üsyan eləməkdə bu millətin gücü yoxdur. Kim nə deyir, var, mən deyirəm, yoxdur. Niyə? Biz o üsyanı bacarsaq ki, Qarabağda eləyərdik. Eləyə bilmirik də, kişinin qızı. Mən sənə deyirəm. Bax, bu milləti hərdən, məsələn, mənə ağır gəlir. Mən fikirləşirəm ki, bax, bu boyda yaltaq, namussuz adam var da. Baxıq da qazetlər, televiziyalara biz müharibə edəcəyik. Biz kimilə gedib müharibə edəcəyik? Bu adamlarla mı gedib müharibə edəcəyik?
Bu adamlar mesela oğlunun, uşağının, doğmalarının yanında böyle yüzü qaradılar. Çünkü yaltaqdılar, nişvət qurdular, korrupsiyonerdiler. Biz bunlara müharibə edə bilmərik ki. Hərdən mənə elə gəlir, elə qorxulu gəlir ki, əgər müharibə etsək, bu adamlar bizim arxamızda dayanacaq ya yox. Hərdən o da məni qorxudur. Amma bütün hallarda mən elə fikirləşirəm ki, Sevda xanım.
Bəli.
Bu qadın, mən bu qadını başa düşürəm, evsiz eşit olma çox ağır bir şeydir.
Bəli, bəli, təbii.
Yəni ancaq mən qəzetdə də oxudum, bütün qəzetlərdə yazırlar. Məsələn, bir dəfə oxudum ki, məsələn, Hacı Bala Abutalımov, məsələn, bir dəfə müsahibə vermiş, televizyonda dedi ki, orada sökülən evlər hərəsində 1500 manat pul verirlər. 1500 manat da dövlətin qoyduğu bir şeylə pul verirlər.
İndi da mənzil sahələri.
Hə, mənzil sahələri kiçik olduğundan o məsələn təzə bir ev var. Təzə. Ancaq indi mən bir dəfə də eşitmişim ki, Hacı Bala müəllim deyəsən qəzetdə yazmışlar ki, məsləhətləşib ki, məsələn, o çox böyük sahələri olan adamlara yarısını pul versə, yarısını o aşağıdakı mənzil sahələri azdır ha. O adamlara biraz artıq, onların sahəsinə biraz artıq çox pul versinlər. Və bu daha doğru və düzgün yoldur, ağlı yoldur. Ondan sonra insani yoldur ki, məsələn, bu cür adamlara biraz artıq pul vermək lazımdır. Çünki bunlar bütün həyatları boyu, məsələn, o balaca evdə yaşayıblar, indi evini sökürsən, gedib ev də ala bilmir. Və mən bu qadın haqlıdır. Ancaq bu, elə fikirləşirəm, isyan eləməyə, qan töhməyə haqq vermir. Niyə haqq vermir? Çünki güçsüz olan həmişə laftan danışır, gücsüz olan ondan sonra qandan danışır. Əgər biz deyirəm ki, bazarsaydıq, bu dəqiqə məsələn, bizim ən böyük problemimiz birisi də Qarabağ problemi. Bu içindəki problem də böyük problemdir. Ha. İndi prezident danışır, məsələn, televiziyada danışır korrupsiya əleyhinə. Ancaq mən baxıram, görürəm ki, yəni bu əslində danışıq olaraq qalmamalıdır. Danışıq olaraq qalır deyəsən. Yəni, adi kiçik bir şeylərin qiymətlərini dəyişdirməklə bu Azərbaycan xalqının nə güzəlini dəyişmək mümkündür, nə də bu Azərbaycan xalqının saçləşdirmək mümkündür, mən elə fikirləşirəm. Yəni, çox böyük, ondan qlobal, ondan sonra çox böyük şeylər, islahatlar aparmaq lazımdır. Məsələn, bu qadın əgər burada bu cür danışırsa, ha, bu qadını həmən axtarıb tapmaq lazımdır. Əgər bu milləti, bu ölkəni, bu iqtidar sevirsə, axtarıb tapmalıdır, bunun dərdini əlac eləməlidir. Mən elə
bu qadın tək deyil, minlərlə.
Əlbəttə, bunların hamısı və Azərbaycan hökuməti çox qüdrətli və zəngin bir ölkədir. Bu cür adamları onlar bir ilin içində bütün problemlərini həll edə bilərlər. Eləmirlərsə artıq yanlış yoldadılar. Ya yanlış yoldadılar. Və onlar da bilməlidir ki, bunu mütləq eləmək lazımdır. Və bu ölkənin aqibətini, dediyim o ölkələrin aqibətinə oxşatmaq olmaz. Ya biz zərif milləti, nə qədər millət isə biz zərif milləti, biz o şeylərə davam gətirən millət deyilik mən.
Yer gəlmişkən, elə bu dəqiqə bir mesaj da aldıq. Toğrul sizə yazır ki, mülkiyyət hüququ deyilən, indi danışdıqlarınıza yazır. Hı. Mülkiyyət hüququ deyilən bir şey var, ay şair yazır. Necə yəni birinin pulunu az verir, o birininkini artır? Siz cəmiyyətdə tanınan bir şəxsiz. Lütfən danışdığınızın məsuliyyətini unutmayın yazın.
Yox, mən başqa şey dedim. Mən indi cavan oğlandı, kimdirsə ben bilmirəm. Elə adamlar var ki, məsələn, 200 kvadrat bir sahəsi var, hə? İndiki normal pul vermirlər. Məsələn, 1500 manatdan deyir qiymətləri olan pulu verir. Az sahəsi olan adamlar yoxdur mu? Məsələn, 50 kvadrat, 30 kvadrat ki, bu heç nə ola bilmir. Bunun pulunu məsələn 3000 manat verir, 2000 manat verir. O məldim. Demək ki, sən pulunu alsın ona versinlər. Mən elə şey demədim. O düzgün başa düşmür məni. Mən heç kimin o ağıllı söz deyir ki, mülkiyyət hüququ olan bir adamın əmlakını əlinə almaq, onun o dəyərini aşağı yuxarı vermək düzgün deyil. Mən demədim. Mən dedim o adamlara, o aşağı sahədə 20-30 kvadrat olan adamlara pulunu atıb versinlər ki, bunlar da nə sala bilsinlər. Buna həm Azərbaycan hökumətinin gücü çatar, gücü də çatar. Nədir ki, Azərbaycan hökuməti ilə bağlı? Onu eləmək lazım. Mən o düzgün başa düşməyib mən. Qoy, yox, onu nə
qədər bir mesaj
çoxdursa, qoy, elə o pulu da alsın. Mən etiraz eləmirəm.
Daha bir mesaj. Şah İsmail bizə yazır, Sankt-Peterburqdan yazır, Rüstəm bəy, eləcə də hamımızın, Sevda xanımı və Azadlığın bütün kollektivinin, həmçinin bütün xalqımızı yazır, Qarabağsız Novruz bayramını təbrik edirik yazır.
Mən elə də
fikirləşirəm. Qonağımız Rüstəm bəydən sormaq istərdik yazır. O və indiki ziyalılar qorxmur gələcək nəsillərin qınağından. Bu millət o ziyalıya ziyalı deyəcək ki, 18 il Qarabağla alver edən rejim başbilənlərini adı ilə çağırsın və özünə ziyalı deyən kəslər çıxın bu millətin önünə, sadəcə Azadlıq küçəsini haraylayın deyir. Bax, bu bizim Sankt-Peterburqlu Şah İsmailin fikridir.
Mən bu yaxınlarda İctimai Televiziyada Azərbaycan xalqına təbrik elədim. Mən nə dedim? Və orada da mənası belədir ki, mən dedim ki, biz bax, əslində bugün nəyimizə bayram edirik? Bax, o tonqalda dedim ki, bax, bugün o Şuşada sahipsiz Allah evinin o minarəsi baxır, oradakı dualar baxır, bu oda valava, o Xocalıda o ömrü yarım çıxıb bilmiş qız gəlin, balaca uşaqların gözü var bu ocaqda, vətəni tam bütöv olmayanların ürəyi heç vaxt bütöv olmur. Yəni tam bütöv sevinmək mümkün deyil yəni, o mənə də demək istəyirəm. Mən də elə fikirləşirəm, o uşaq kimi məndə o yazan adam, mən kimi mən də fikirləşirəm ki, bizim nə bayram 20 ildir bax bu nə bayramı hamısı yarım çıxdı bayramlardır. Və günlərin bir günü mən elə fikirləşirəm ki, bu millətin bir səbri var. Məsələn, o uşağa demək istəyirəm. Millətin bir səbri var. Bu səbir daşacaq günlərin bir günə. Əgər şəxsən mənim özümdən bir ziyalı kimi soruşmaq istəyirsə, vallahi billahi mən əlimdən gələni eləmişəm. Bax, siz də Sədaqə Məhəmmədə, mən məsələn Bakıda ilk dəfə bu azadlıq meydanına 100 min adamı tək başına mən apardım. Sonra həbsdə olundum, nəmi elədim. Bir Allah bilir, indiki siyasətçilər bilir ki, mən onların qabağına düşdüm, getdim o meydanda tək başına. 1988-ci fevralın 9-da həbslərdə yatdım, kitablar yazdım, həmişə məsələn norma münasibətimi bildirdim. Bir ziyalı nəyə gücü satırsa Allaha and olsun mən elədim. Mən elə. Əgər bu gün məsələn mən hələ onları eləmişəm başqa bir tərəfə, mənim üçün sıra nəfəri olmaq belə xoşbəxtlikdir. Bugün məsələn həmin müharibə başlasa, mən orada adi bir sıra nəfəri olmaq belə xoşbəxtlikdir. Mən məsələn istəyirəm ki, mən o sıra nəfəri olum. Elə belə komandir yox ha, Rüstəm Berdi olaraq yox. Mən bir adi bir sıra nəfəri olmağa hazıram. Ancaq mən də məsələn o uşaqlar kimi düşünürəm. Elə fikirləşirəm ki, bunun bir şeyi olmalıdır. Günlərin bir günü Azərbaycan prezidenti Azərbaycan xalqına müraciət etməlidir. Bax, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhlükəsizlik strukturasının necə qətnaməsi var. Biz Qarabağı almağı istəyəndə almağı hüququnu öz əlimizdə saxlayırıq. Mən elə fikirləşirəm, günlərin bir günü prezident özündə cəsarət tapacaq və çıxacaq bu millətin qabağına. Və əgər deyəcək ki, bu millət bu Qarabağı istəyirsə, müharibə eləməyə hazırıq biz. Və mən elə fikirləşirəm ki, bu millət onu müdafiə edəcək. Kim nə deyir desin. Ola bilsin ki, bax, bu daxili münasibətlərdə iqtidar müxalifət problemi var, nələrsə də anlaşılmazlıqlar var. Mən elə fikirləşirəm ki, Prezident İlham Əliyev xalqa müraciət eləsə, istənilən bu millətin adını daşıyan, bu millətdə içində biraz sevgisi olan, hamısı onu dəstəkləyəcək, o müharibəyə gedəcək. Mən məsələn, onu gözləyirəm o prezidentdən. Hə? Mən elə fikirləşirəm, günlərin bir günü bu şey mütləq olacaq. Olmayacaqsa, bu iqtidarın da sonu yoxdur, bu məmləkətin də sonu yoxdur, bu millətin də sonu yoxdur.
Rüstəm Bey, Rüstəm Bey, bir neçə mesajı oxumaq istəyirəm. Oxucu Bakıdan yazır ki, şairlər dərindən bilmədiyi şeyləri yazanda gülünc olurlar. Rüstəm Bey öz bildiyi şeyləri yazanda yaxşı şairdir, amma belə mövzulara girişməsə yaxşıdır. Bu oxucunun fikridir. Və Firuz Abdullah bizə yazır ki,
azadlıq. Hansı mövzu da məsələn?
Yəni bu son şeirinizlə bağlı yazır. Bu çox qəribədir. Yəni azadlıq sizin mövzunuz deyilmi?
Əslində o adam bilsəydi ki, başa düşsəydi ki, azadlıq azadlıqla bağlı bəlkə də bu nəsildə ən böyük yazıları belə mən yazmışam, o cür belə elə şey yazmadı, bilmədiyim mövzu. Mən bilmədiyim nə mövzudur? Əgər bilirsə qoy mənə yazsın, göndərsə görüm mən nə mövzudur ki, mən onu bilmirəm. Mən məsələn alverdən bilmərəm, ticarətdən bilmərəm, başqaları kimi. Mən azadlığın nə olduğunu mən gözəl bilirəm. Çünki mən onun yaşı qədər həbsxanada yatmışam və oradan çıxmışam. Onda bilirəm azadlıq nədir. Azadlıq nə olduğunu mən onlardan daha yaxşı bilirəm.
Çox təəssüf ki, vaxtımız azalır. Mən o bir mesajları oxuya bilməyəcəm və mən sizə təşəkkür edirəm Rüstəm Bey. Sizi çox üzdüm. Bir saat danışdınız. Təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Gəldiniz.
Ən azından ikimizdə olan bir şeylər danışdıq. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Minnətdar olun. Bax belə, Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır. Rüstəm Behrudinin bir misrasından yola çıxıb, əziz dinləyənlər, bir saat sizinlə azadlıq barədə danışdıq. Hərdən can Bakı deyin.
dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şəşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.